Ja, men god aften og velkommen til et nyt kapitel i disse dramatiske tider, som er lidt for uroligende, fordi at der er en virkelig utrolig mangel på positiv lederskab. Det gælder her i Danmark, men det gælder også i USA, det gælder også i det meste af resten af den vestlige verden. Og det gør altså, at det er en rigtig, rigtig, rigtig farlig verden, vi lever i. Og Lyndon LaRouche, han har skræmt livet af, han har ikke skræmt af folk, men han har sat dem i skræk i livet i hvert fald. Her i den, fra begyndelsen af februar måned, hvor han kom ud og sagde, nu er vi på en nedtælling til atomkrig. At vi er nu på en meget kort lunte frem til slutningen af februar, begyndelsen af marts. Og hvis ikke man intervenerer og gør noget, jamen så er det meget sandsynligt, at det her løber totalt ud af kontrol. Og det han henviser til helt konkret er selvfølgelig den her konfrontation, som man netop nu bygger op med Rusland og over Ukraine. Og det er ikke der, det er begyndt. Det er noget, som vi jo har snakket om længe, at der ligesom har været en helt utrolig konfrontationspolitik fra Storbritanniens side, fra USA's side, fra Frankrigs side, men selvfølgelig også fra Danmarks side, fordi vi er jo med de andre elefanterne, de kommer marcherende. Som vi har set det, vi så det i Libyen, specielt som så, at man fik ligesom en lillefinger i form af, at Rusland og Kina sagde god for, at man skulle lave nogle flyveforbudszoner for at beskytte, for at forhindre en massakre. Og så gik man ellers ind med den største luftoperation i dansk historie, faktisk med F-16 fly dernede. Massive bombardementer i Libyen for at skabe et regimeskifte. Og så sagde man, nu skal vi også have regimeskifte i Syrien, vi skal også have regimeskifte i Iran. Og det har jo ført til nogle utrolig store spændinger i verden. Men det, der nu er sket, det er, at man helt åbenlyst, så at sige, har ført det videre og sagt, nu er det regimeskifte i Ukraine, der gælder, som i virkeligheden bare en forpost til at få et regimeskifte i Rusland. Aviser som Financial Times har sagt det direkte, at jamen det her med at så at sige afsætte præsidenten i Ukraine, det jo skal selvfølgelig gøres. Vi skal selvfølgelig have det gennemført, det her regimeskifte. Men det, der selvfølgelig ligger i baghovedet på alle, det er, at det egentlige problem er jo ikke nogen i Ukraine, det er ledelsen i Rusland. Og igen, ser man på, hvordan de danske medier fungerer lige nu. Deres dækning, altså bare det her dækning af de olympiske lege, før, under og under, og nok også efter, så kan man virkelig mærke, at det er som om, vi er i krig. Altså Putin, han er ligesom ondskaben, den inkarnerede ondskab, ikke? Og det får man ligesom ud på den ene måde, på den anden måde, på den tredje måde, på den fjerde måde. Og det her er jo også Putins olympiske lege, ligesom Hitler havde sine i 1936 osv. Alt det der, det kører man faktisk. Sådan for åben skærm vælter det ud. Men det er jo så ikke alt, hvad der foregår. Samtidig så har man også en aktiv kampagne på plads i Ukraine, så hvor kernen er nazistiske elementer, kan man sige. Altså folk, som åbent bekender sig til, som ser Ukraines storhed som værende med udgangspunkt i det samarbejde, man havde med tyskerne under 2. verdenskrig mod russerne. Og hvor at man så havde nogle fælles problemer, man ville af med, nemlig jøderne og russerne og for øvrigt også alle andre næger og sådan nogle der, havde man heller ikke en stor sympati for. Polakker, altså en af de ting, som forgængerne til det her Svoboda-parti i Ukraine, som lige nu er en del af denne såkaldt, hvad kan man sige, opposition med disse tre piller, jamen, en af de, deres forbillede, så at sige, det de trækker deres rødder tilbage til, jamen det var blandt andet de massakre, man lavede under 2. verdenskrig, også på jøder, men også på polakker. Og det var alt sammen lavet under en doktrin om, at vi skal have et Ukraine, et rent Ukraine, et Ukraine for ukrainere. Og derfor kan man ikke have nogen, der er etnisk russer, eller etnisk polakker, eller jøder, eller alt så videre. Og det netop nu, så er det her altså alvorligt, og man kan, altså, vi er på, altså man kører en kurs lige netop nu, som man ikke i sin vilde fantasi, hvis man har spurgt militærfolk for 30 år siden, så ville de have sagt, hvad synes I, om vi har en plan her for, at vi lige kan snuppe Ukraine, og på den måde, så kan vi også sørge for, at Rusland ikke længere har Krim, og ikke længere har deres flådebase til Sortehavet, og så kan vi jo virkelig stikke deres vinger. Er det ikke en brillant idé? Og så vil militærfolk sige, nej, det er det ikke, fordi så har du 3. verdenskrig. Så har du atomkrig. Det vil russerne aldrig acceptere. Det kan de ikke acceptere. For det vil være umuligt at forsvare Rusland, hvis det sker. Og hvis der er én lærer, som russerne har lært af de sidste mange hundrede års historie, jamen så er det, at man ikke må blive taget med bukserne nede, og ligesom blive offer for endnu et militært angreb vestfra. Fordi dem har man haft mange af, og de sidste, det var så Napoleon, og det var Hitler, og det har kostet ufattelig mange ofre. Altså, jeg kan ikke huske tallene fra 2. verdenskrig, hvor mange russere det var, der døde, men det er i hvert fald et godt stykke over 20 millioner, ikke? Ja, det var flere, end der døde i koncentrationslejrene, faktisk. Mange flere. Og derfor er det her, igen, for russerne har stadigvæk en vis forankring i historien, som de fleste folk i danske medier ikke har, og forstår derfor ikke helt, hvad det er, man har gang i her, og hvorfor, at man er i gang med en proces, som sagtens, hvis det får lov til at løbe lige nu, kan udløse en krig, som så også i en eller anden sammenhæng vil betyde, at man så pludselig er i atomkrig, kaster brændbomber og for den sags skyld kan udrydde hele menneskeheden. Og LaRouche har kommet ud og advaret med det her, at, og igen, altså LaRouche har det jo med at advare om ting, der sker ude i fremtiden. Altså de fleste handler jo politisk ud fra, hvad der foregik i går og i forgårs. LaRouche har den specielle egenskab, som også vores bevægelse derfor har arvet fra ham, nemlig at vi ikke beskæftiger os bare med, hvad der er foregået, og forsøger at håndtere følgerne af det, men også hvad der er på vej til at ske, således at vi har en frihed til at kunne bestemme vores egen fremtid. Og det har han gjort jo på det økonomiske område, forudset de kriser, der ville komme, de processer, der er i gang. Aldrig sagt, den 23. september, så sker der følgende. Det har han ikke gjort. Han har sagt, den her proces er i gang, og hvis man ikke griber ind og ændrer den, så vil det føre til følgende geometriskifte. Eller som når han tilbage i 1988 kom ud og sagde, vi står ved et skifte. Sovjetunionen er i en økonomisk dødskrampe. Derfor så må vi allerede nu se på, hvordan håndterer vi den situation? Hvordan kan vi vise Sovjetunionen, at vi ikke mener dem det ondt gennem at gribe ind økonomisk i Polen og andre ting? Hvordan kan vi forberede et skifte til, at vi igen kan få et forenet Tyskland med Berlin som hovedstad? Og når LaRouche sagde det i 1988, så rystede folk på hovedet og sagde, hvad har du spist søm, eller hvad? Det kan da ikke lade sig gøre. Er du ikke klar over, at Tyskland er delt? Vi har jo DDR. De har lige fejret 40 års jubilæum, de skal jo være der i 1000 år. Men der gik meget kort tid, så eksisterede DDR faktisk ikke mere. Så La Rose har en vis næse for forandringer, der er i gang, altså strategiske skifter. Hvad er det, man har gang i? Og det er grunden til, at han kommer ud og siger direkte, stop med det her. Den her proces skal aborteres. Der er én effektiv måde at gøre det på. Det er at afsætte Obama som præsident i USA. Ikke fordi, at det er ham, der er arkitekten bag alt det her, fordi han har ikke hjernekapacitet til at iscenesætte noget som helst. Altså, han går mest op i, at han kan komme ned og spille noget basketball og den slags. Det er ligesom det niveau. Det eneste sådan virkelig ellers, der kan få hans blod op og koge, jamen det er, hvis han kan sidde og få nogle droneangreb, hvor man sådan likviderer nogle folk med droner. Det går han også meget op i. Men strategisk tænker, arkitekt af store planer, det er han ikke. Men fordi at han for det første ikke er det, han ikke er en Kennedy, som ligesom kan se, når man er på vej ud i noget rigtig lort, som for eksempel en Cuba-missilkrise, der kan gå helt galt, at så må vi lige, så kan vi ikke bare fortsætte ud af det spor, så må vi lige skifte spor i en hulensfart. Og fordi at dem, der kører Obama, det er briterne, det er den britiske dronning, det er det, som vi også har kaldt det britiske imperium, men som er det her globale sammensurium af private finansielle interesser, som har nogle hovedcentre i City of London og i Wall Street, men som er en sådan en global sammenhængende, vi kaldte det tidligere, vi havde det her udtryk, sådan en slime mold, altså sådan en slags sådan noget slimet algeværk, hvor at du har en masse individuelle alger og så videre, men det hele, det fungerer også på en eller anden måde som en sammenhængende hele, og som ikke er noget, man burde samle på, men som netop nu i stigende grad, specielt efter Sovjetunionens sammenbrud faktisk, har fået lov til at køre verden. Så der er det her, afsætter man Obama, så er der kapaciteter i USA, altså det er ikke sådan, man ikke har strategiske tænkninger. Man har et militær, som faktisk godt forstår, at det her er farligt. Man har en general Dempsey, som leder af den amerikanske generalstab, som personligt intervenerede over for Obama, da Obama havde besluttet sig for at gå i krig i Syrien, og sagde, det kan vi altså ikke gøre, inden at vi har fået hørt, hvad kongressen siger, og fik det stoppet der igen. Så det har vi en intens kampagne for i USA og internationalt, at vi ligesom kan, at folk tager konsekvensen af, at de ikke kan fordrage Obama og hans politik, og at han bryder med forfatningen hele tiden og skider på den osv., og så siger, fint, så må vi også sætte ham uden for indflydelse, mens tid er. Fordi der er en tidsfaktor i det her. Altså der er ligesom, der er to parallelle eller to processer, som kører samtidigt og griber ind i hinanden. Og det ene, jamen det er det strategiske, det andet, det er sammenbruddet i det transatlantiske finanssystem. Og de to ting hænger sammen, fordi i takt med, at det transatlantiske finanssystem bliver mere og mere svækket, så svækker det altså også Vesten. Så svækker det også denne globale magt, som egentlig har kørt verden, størstedelen af verden, i de sidste mange år. Og dermed også svækker den del af verden i forhold til Asien, som ikke i samme grad, de vil selvfølgelig have store konsekvenser, hvis det her system går ned, men de trods alt har de også noget andet, så de vil, og de har også en fungerende økonomi, de har industriproduktion, de er i gang med at bygge ting op, de er på vej fremad, i stedet for at være på vej tilbage, som tilfældet er i USA og i Europa. Så det er det ene, og det andet er, det er den anden faktor, som vi kan komme tilbage til. Men som sagt, så er der det her, den strategiske situation. Og i den strategiske situation, eller det strategiske billede, man har, jamen så er det sådan, at London med USA inde som en medspiller lige nu, de har som en stående politik, at man skal undertvinge alle andre dele af verden. Altså, de har i princippet samme politik, som jeg og en mange af vores folk i La Rouge-bevægelsen, som gjorde, at vi kæmpede sig indet mod Sovjetunionen. Fordi det var Sovjetunionens politik. Det var, vi slutter at lægge os hele verden. Og det opbyggede man så en militær kapacitet til, og det lavede man mange forskellige ting for at brugte spillet på folks naivitet frem for alt, for at kunne gøre det her. Fordi folk sagde, det er der ikke nogen, der kan finde på. Nu er vi i den skrækkelige situation, at det hele ligesom kører med, det hele er blevet spejlvendt, eller hvad skal man sige, som man sidder og ser en film i negativ. At nu har vi en situation, hvor at det er i dag den politik, som Storbritannien og som USA under Obama forfølger. Ingen over og ingen ved siden af Vesten og USA og Storbritannien frem for alt. Og det vil sige, at alle andre dele af verden, de skal tvinges til at være slaver og undersåtter til det her. Og det er der spændingerne er. Fordi det er der, hvor Rusland og Kina siger, det vil vi ikke. Og det er det, som vi har set i forbindelse med, altså igen, hvor man fra vestlig side jo har været dybt frustreret. Jamen, hvorfor skal vi også gå gennem FN's Sikkerhedsråd? Fordi hver gang vi kommer med en ny krig i FN's Sikkerhedsråd, så nedlægger russerne og kineserne veto. Det gjorde de med Syrien, det har de gjort med Iran, det vil de også gøre med Ukraine. Hvad er det for noget? Det skal de da ikke have lov til. Og det er faktisk måden, man argumenterer på, og man tænker på, vi skal da have lov til at tage en krig, når vi vil have en krig, selvom Rusland og Kina synes, det er en dårlig idé. Og det er, det er alt det, som lige nu, så at sige, fører til, at den her konfrontation, som vi som sagt har haft længe over Syrien og over Iran, der har været enorme spændinger, det nu er flyttet ind i hele situationen, hvor at man i hastigt tempo ligesom arbejder på at få et regimeskifte i Ukraine og endegyldigt kunne tage Ukraine ud af sit samarbejde med Rusland og indlemme det i den vestlige interessesfære. Og det er så der, hvor at det kan man ikke bare sidde og kigge på fra russisk side. Altså der er nogen, der er kommet ud og sagt det direkte. General Ivashov, som tidligere var chef for udenrigsrelationer i det russiske udenrigsministerium, og som er den nuværende præsident for Akademiet for Geopolitiske Studier, og som er en del af en kreds, som Putin faktisk lytter til, kom ud med en skarp advarsel om karakteren af den strategiske krise, der er under udfoldelse i Ukraine. Hvor han sagde, altså embedsmændene fra den europæiske union og den amerikanske udenrigsminister John Kerry, har tilsyneladende fuldt ud forpligtet sig og er fortsat forpligtet til et dybtgående og grundigt studie af Dr. Goebbels doktrin. De fremlægger alting baglæns i forhold til virkeligheden. Det er en af de opskrifter, som nazipropagandaen anvendte med størst held. De anklager den part, der forsvarer sig, altså Rusland, for aggression. Det vi ser i Ukraine og i Syrien er et vestligt projekt, en ny slags krig. Begge steder ser man en tydelig antirussisk fremgangsmåde, og som det er almindeligt kendt, så begynder krige i dag med psykologisk krigsførsel og informationskrigsførsel. Jeg formoder, at udenrigsministeriet forstår, vi i krig, og at krige har deres egne love. Efter informationskrig forbereder de en krig til lands og til vands i Ukraine. Kerry og Obama opmuntrer i Kiev til det, de undertrykker hårdt i deres land. Europæiske ledere bryder uautoriserede demonstrationer med brandslanger og kaster demonstranter i fængsel. Hvorimod de i Ukraines tilfælde gør det modsatte, og i ovenikøbet truer Rusland. Logisk set er dette en del af en informationskrig. Husk på, at under dække af informationshulrummet er amerikanske skibe ved at sejle ind i Sortehavet, det vil sige nær Ukraine. De sender marinesoldater, og de er også begyndt at udstationere flere tanks i Europa. Efter informationskrigen forbereder de en operation til lands og til vands, muligvis også i luften. Scenariet kunne være det følgende. Driv Ukraine frem til et sammenbrudspunkt, skyd hele skylden på Janukovitsj og Rusland, for derefter at sige, at NATO simpelthen ikke bare kan se på, og så sende sine tropper ind for at genoprette orden. Dernæst vil en overgangsregering blive dannet, som det skete i Irak og Kosova, og NATO vil overtage kontrollen over det hele. Den historiske erfaring viser, at vi før har gennemlevet lignende situationer. Men før dette bliver de nødt til at retfærdiggøre aggressionen med informationskrig. De har ikke engang lært Klitschko, Yatsenyuko og Tjernobuk, altså oppositionslederne i Ukraine, at køre en effektiv regering. Hovedsagen er, at de tager magten og ødelægger den ukrainske stat. Og det her, altså, jamen, er det nu altså amerikanske hangarskib i Sortehavet? Jo, det er det der faktisk. Officielt er det, fordi man siger, hvis der nu er en eller anden terroranslag mod vinter-OL i Sochi, så er det jo godt at have nogle amerikanske skibe ved hånden, hvis vi nu skulle hjælpe til. Men de er på plads. Og man kan sige, ej, men altså, hvor kære Rusland, er I ikke bare lidt paranoide her, hva? Men jeg tror, det er de færreste, der ikke har aflyttet eller hørt om denne radio- eller telefonsamtale, der fandt sted mellem Victoria Nuland, som er viceudenrigsminister for europæiske anlægninger for USA, og for øvrigt er gift med en fyr, der hedder Keegan, som var en af de ledende krigshøge i Bush-administrationen. Så der er ligesom en meget direkte overgang. Men hun havde en samtale med den amerikanske ambassadør til Ukraine, hvor at det, som de europæiske medier lige har fokuseret meget på, det var, at hun på et tidspunkt gik igennem, hvorfor hun sagde, fuck EU, altså, dem kan vi alligevel ikke få til noget, så vi gør det bare på egen hånd. Men det var ikke det vigtige i hendes samtale. Det var, at hun simpelthen gik igennem, jamen Klitschko, han kan ikke være viceminister, fordi så vil han komme op og slås med ham, så ham skal vi ikke have, og sådan og sådan, og sådan skal vi gøre det. Og de viste meget helt konkret, at USA er dybt involveret i at lave kup i Ukraine. Og det, altså, russerne ved jo meget mere, altså man kan også spørge, hvor kommer denne samtale fra, altså enten så er det en eller anden Edward Snowden nummer 2, der har lagt den ud, eller også så er det russerne, fordi de lytter selvfølgelig også med. Og de ved da godt, hvad den anden side foretager sig, inklusive at en stor del af de demonstranter, der befinder sig der på Euromaidan, altså midt i Kiev på det her store torv, jamen de er her, har jeg for betaling, de får simpelthen $50 om dagen, plus mad for at demonstrere for at lave, hvad de gør. At der er 2.200 NGO'er i Ukraine, vi har også et par danske stykker, som alle sammen ligesom er noget med, at vi skal støtte frihed og demokrati osv. Men hvordan gør man nu lige det? Er det at betale sådan nogle neonazistiske bøller for at rende rundt med jernstænger og besætte ministerier, er det også kamp for frihed og demokrati? Altså det er jo ligesom, hvordan definerer man det? Og altså igen, det her er ikke noget, der startede i går, det har stået på faktisk, ja, man kan sige, 22 år siden Sovjetunionens sammenbrud har man arbejdet meget intenst på det her projekt, med, hvor man jo også havde den orange revolution i 2004, som ligesom et stort brydningspunkt. Men faktisk, så har det her stået på meget længere, at Og det er jo så det, man en vigtig detalje at få med. Altså de her bevægelser, som for eksempel ham her, Ole Tjernobuk, som egentlig havde en bevægelse, vort Ukraine-bevægelse, hvor han så tordnede mod moskevitter og jøder i 2004, det måtte han så holde op med. Så lavede man i stedet for Svoboda-partiet, som tidligere hed det Nationalsocialistiske Parti, og det er jo ligesom også et lille fingerpege om.
Det Socialistiske Nationalparti.
Det er Socialistiske.
Ja, Socialistiske, det er rigtigt. Socialistiske Nationalparti, det er rigtigt. De har byttet op på det for at drille. Men deres flag, og de har ligesom en rød-sort fane, som kommer fra organisationen af ukrainske nationalister, noget de kalder OUN-B. Og det var en bevægelse under ledelse af Stepan Bandera, som var en uafhængighedsbevægelse i Ukraine under 2. verdenskrig, som var allieret med nazisterne. Altså, det var ligesom noget, som nazisterne brugte meget mange steder, altså så, det gjorde de også før i Kroatien og andre steder, så de lokale, der er mod, der gerne vil have frihed, dem støtter man og så videre, og så får de nogle penge og nogle våben og så videre, og så kan de få lov til at slås mod, mod myndighederne, og så på den måde kan man, har man lidt billige guerilla medhjælpere. Og ham her, Stepan Bandera, var altså, han var dels i Ukraine, han var også faktisk i Tyskland en stor del af tiden. Der var også lidt kurer på trådet lige imellem, men man blev hele tiden ved med at finansiere hans bevægelse fra SS' side og fra nazisternes side. Så ifølge USA's nationale arkiver i 2010, så stod Banderas bevægelse i 1943 bag en masseudryddelseskampagne, der var rettet mod polakker og jøder, som alene den sommer førte til 70.000 dræbte civile. Ham, der ledede det her udrensningsprogram, Mykola Lebed, han som var chef for Slusba Bezpeki, som var deres hemmelige politiorganisation. Grunden til, at jeg nævner det her, det er, at efter krigen, så ham her, der lige der stod for og ligesom kørte massakrene, Mykola Lebed, jamen han blev rekrutteret til den amerikanske hærs korps for kontraspionage, CIC, og kom på CIA's lønningsliste fra 1948. Hvorfor det? Fordi at han skulle bruges til at opbygge netværker bag fjendens linjer, altså anti-russiske, anti-kommunistiske netværker inden bag linjerne i Sovjetunionen. Og hvad hedder det, Bandera selv, jamen han blev også rekrutteret, han blev så rekrutteret til britterne, til MI6, igen med formål at organisere netværk inden i, bag fjendens linjer inde i Sovjetunionen. Så man har brugt fra vestens side masser af ressourcer på at holde liv i nogle netværker, som ikke er særlig kønne, men som var meget brugbare. Altså man kan sige, at man havde et slogan, ikke? Altså, gårdsdagens nazist er morgensdagens antikommunist. Så dem, som egentlig burde måske være blevet sendt til Nürnberg for deres forbrydelser, jamen det var der nogle enkelte, der blev, men der var rigtig mange, som man, specielt af de værste SS-folk og andre, som man sagde, jamen de her, det er jo folk, der er dedikerede antikommunister. Dem skal vi altså holde i live, dem skal vi sørge for at holde gang i, for dem kan vi jo godt få brug for. Det altså inklusive også, at man havde de her meget uhyggelige, det her man kaldte, jeg ved ikke, man, rottelinjerne. Altså man havde simpelthen nogle netværk, hvor man tog en masse af de her virkelig ekstreme nazistiske kredse, og så fik man dem transporteret ned til Sydamerika, hvor de ligesom var uden for lovens lange arm, kan man sige. Og hvor man så kunne lave alt muligt skæg og ballade med dem hen ad vejen. Det er, hvad kan man sige, det er de her netværker, som man så har ligesom opgraderet og fået ved siden af, hvad der ellers kan være noget lidt selvfølgelig uro rundt omkring, og folk, der ikke kan lide regeringen og politisk aktive. Men kernen i det, der foregår lige netop nu, det er de her netværker, som er hårde, dedikerede folk i mange tilfælde. Så kernen af dem, som man nu har på Euromaidan i Kiev, jamen de har været i Georgien for at slås mod russerne der. De har været i Syrien for at slås mod det syriske regime der. Altså det er ligesom professionelle aktivister, militante krigere, som man nu, og det er altså meget vigtigt at forstå, som man netop nu støtter fra vestlig side, og hvor man i den grad ser gennem fingrene med, hvad det egentlig er for nogle folk, man har med at gøre. Altså de samme folk, som man tidligere ville angribe for at være antisemitiske osv., fordi man nu har brug for dem til at afsætte den nuværende regering i Ukraine, så ser man gennem fingrene med det. Og det er meget, meget farligt. Og det er selvfølgelig farligt for Ukraine, fordi den slags folk er ikke folk, der bygger en fungerende stat. Det er slet ikke deres dagsorden. Det skaber kaos. Altså hvis man vil have et eksempel på det, så kan man jo se disse frihedskæmpere, man støttede i Libyen for eksempel, til at komme af med den frygtelige diktator Gaddafi. Og det er ikke fordi, at der er særlig meget godt at sige om Gaddafi. Han var en virkelig skidt kag. Britiske agent har været det i alle årene. Han var altid super samarbejde med briterne. Alt hans olie, altså men i alle de år, hvor man virkelig sagde dårlige ting om ham, så blev han ved med at sælge olie til briterne og amerikanerne. Der var aldrig nogen problemer. Men han var en skidt kag, men det var ikke for at få noget bedre, at man lavede oprøret i Libyen. Det, man nu har fået i Libyen, det er et mareridt. Og selvfølgelig, så, jamen, de har jo frihed, de kan spille rockmusik, når de har lyst til det, til med på engelsk, er det ikke fantastisk. Men de har ingen sikkerhed, og de har ikke nogen mad, og de har ikke nogen fremtid. Altså lidt, som man også ser det, for den sags skyld, i Irak. Altså man kan også sige, er det ikke fantastisk, de fik deres frihed i Irak? Og det er et... Det er virkelig op til diskussion. Igen, ikke fordi det var nødvendigvis det bedste, der var før, men fordi det, man satte i stedet, ikke var noget, der var baseret på en bedre fremtid. Det var bare baseret på at ødelægge noget. Og det, men det er så også, igen, at det her er så... Og så skal man også kunne sin historie, at det her er også for Rusland ligesom ikke ligegyldigt, at man har disse antirussiske nazister, som render rundt og laver de her ting med støtte fra Vesten, og så skal russerne sidde med deres foldede hænder og sige, jamen I finder nu ud af, hvad I vil der i Ukraine, så skal vi nok hjælpe jer med det. Og der har faktisk direkte været en bevægelse, som nu har kommet ud, noget, der hedder Isborsk-klubben. Og det er en klub af, hvad skal man sige, russiske patrioter, som er blevet, har fået en fremtidende position i de sidste stykke tid, at Putin har promoveret dem, kan man sige. At nogle af de folk, der blandt andet er med, det er Glasiev, som dem, der har fulgt med i situationen i Ukraine, har lagt mærke til, fordi det er ligesom ham, der kom ud først, og begyndte at snakke om den her meget klare udenlandske involvering, vestlige involvering, ind i Ukraine. General, hvad hedder det, Ivashov, han er også med i det. Og den her klub, de er kommet ud med et dokument, som blev frigivet i går eller i dag. Her i løbet af de sidste par dage, hvor de simpelthen, altså under overskriften Red Ukraine, og hvor de simpelthen advarer om det, der foregår, at det her er et snigende fascistisk og nazistisk kup, at det her er USA's og EU's fejl, og hvor de siger, det her er så grelt, der er så meget involvering udefra, at vi nu må sammenkalde partnerne fra Budapest-aftalen i 1994. Og det var den aftale, altså man lavede mellem USA, Rusland og Storbritannien, som gik ud på, at hvordan efter at Ukraine skulle blive selvstændigt fra Rusland, kan man sige, hvordan kan vi så håndtere de kernevåben, som er i Ukraine, således at Ukraine ikke har kernevåben, Og hvordan kan vi opdele tingene? Altså fordi der var også som sagt en Sortehavsflåde, som man havde, som Rusland så fortsat havde brug for, og hvordan opdeler vi det her, så alle kan leve med det. Og et af nøglepunkterne i den her Budapest-aftale fra 1994, det var, at der ikke måtte være, indgriben udefra i Ukraines interne forhold. Inklusive, at man ikke må lægge et økonomisk pres på dem og andre ting. Og det er lige nøjagtigt, hvad Vesten gør, inklusive med det økonomiske pres. Så derfor har de sagt, jamen så må vi sammenkalde den her gruppe. Vi må diskutere, det her er et brud på Budapest-aftalen. Og så enten så kan vi gøre det alle sammen, USA, Storbritannien og Rusland. Hvis ikke vi kan blive enige om det, så må vi ligesom under Cuba-missilkrisen, så må USA og Rusland sætte sig ned sammen og snakke tingene igen. Siger det direkte, at det her er, altså man kan også vende på det, hvis man sådan vil forstå, hvorfor det her er en stor ting. Hvad ville der ske? Altså en ting er Cuba-missilkrisen, altså det var jo, at Rusland var ved, mente man i hvert fald, at sende atommissiler til Rusland eller til Cuba, som ville kunne ramme mål i USA. Og det ville simpelthen forrykke hele magt-terrorbalancen, fordi at der ville være langt kortere advarselstid, hvis sådan nogle raketter ramte i USA, end hvis de blev affyret fra Sovjetunionen. Og det sagde Kennedy, det kan USA ikke leve med. Det her skal stoppes, men samtidig sagde han, USA kan heller ikke leve med atomkrig. Så vi skal ordne det her på en måde, hvor at der er en vej ud. Det de siger nu, strategiske rådgiver til Putin, det er, jamen det må vi også gøre nu. Fordi det her med Ukraine, jamen forestil jer, at Rusland stod bag og organiserede en overtagelse med forskellige kommunistiske netværker, hvad ved jeg, men bevæbnet og betalt fra Rusland af Mexico. Hvordan ville USA have det med det? Og så kan man så diskutere, om russerne så havde givet dem atomvåben eller ej. Det er for øvrigt meget svært sådan lige at vide, hvis man nu kontrollerer territoriet og har en masse trafik frem og tilbage, så kan det også være, at der lige smutter nogle atombomber med, ligesom det kan det også gøre ind i Ukraine. Så hvordan ville USA reagere på det? Vil USA sige, jamen det er helt okay, det kan vi sagtens leve med. Mexikanerne, de skal gøre, som mexikanerne har lyst til at gøre. Nej. Det ville være casus belli. Altså det ville være årsag til krig. Og det er det, som ligesom tilsyneladende blandt mange vestlige ledere, at der slet ikke er nogen refleksion om, hvad de har gang i. Altså hvad konsekvenserne af deres politik. Lidt det har vi lyst til at gøre, men så gør vi det. Og man kan sige, altså, og det er jo så igen en hybris, som er opstået i tiden efter Sovjetunionens fald, altså, og det er det tragikomiske af det hele, altså, fordi vi var alle sammen meget glade, da Sovjetunionen brød sammen. Så tænkte vi endelig, nu slipper vi for at være bange for, at vi skal få en atomkrig. Nu slipper vi for krig og ballade og alt det her, fordi nu har vi ikke den konfrontation. Men nu har vi så i stedet for fået et monster i det, der var vores ven og vores beskytter i USA, hvor at USA render rundt med NSA og har et spionapparat, der er 10 gange større end det Sovjetunionen nogensinde havde. Og hvor at man samtidig også mener, at man skal have lov til at tilsyneladende bestemme alting. Og det er det mareridt, som så nogle lande, altså, og det er jo så det, der er sagen for Rusland, det er sagen for Kina og for andre lande. Altså, vil man lægge sig ned, så kan man ikke rejse sig igen senere. Har man først, så at sige, accepteret at være slaver og vasaler til det her system, så er det forbi. Så kan man ikke komme senere og sige, at vi fortryder. Fordi så vil man ikke have en position, hvorfra man kan forsvare sig. Og det er det, der gør, at der ligesom er, at det er så frygteligt, frygteligt farligt, som det er. Og altså præcis hvor vanvittigt farligt det er, kan man se, at altså i en tid, hvor at den amerikanske kongres burde mødes for at diskutere, vi har en gal præsident, som støtter den her proces. Altså hvorfor han ikke fyrede Victoria Nuland, når det her kom frem? Og så ligesom fået renset op i tingene. Han støtter det åbenbart. Hvad gør kongressen så? Samles de så for at diskutere, hvordan kan vi afsætte Obama? Nej, de samledes for at vedtage en resolution, som gav fuld opbakning til oppositionen i Ukraine, og til at nuværende regering skulle træde af og give dem magten, som blev stemt igennem i kongressen med 383 stemmer for og 2 imod. Altså det der er en dansk dongafstemning eller sådan noget, ikke? Man er enig. Og så var der så 50, der ikke stemte. Men alligevel, det er et tegn på, at man slet ikke er i virkelighedens verden, og hvor nogle af vores folk har så har lidt skægt med det midt i sådan lidt galgenhumor, fordi der er faktisk en helt del jødiske medlemmer i den amerikanske kongres, som stemte for det her. Og så kan de så gå, vi har en helt del jødiske medlemmer også i vores amerikanske organisation, og så kan de jo så gå ind og sige, hvordan har du det egentlig med, at du stemte for at støtte, at neonazister, de skal tage magten i Ukraine. Er der ikke et eller andet, som... er der ikke et eller andet forkert? Det her står ikke alene, altså... Mens alt det her så er foregået, så har vi så også haft en situation, hvor at man har presset på for at få et antiballistisk missilsystem op at stå i Europa. Og det er noget, russerne har snakket rigtig meget om. At hvorfor vil man lave et forsvar mod ballistiske missiler i Europa, når der ikke er nogen trusler mod Europa? Og så har man jo så sagt fra USA's side, jamen jo, men det har man jo. Iran er jo en trussel. Nu har man så lavet aftaler om, at Iran ikke udvikler atomvåben, og der er ikke nogen, der lige nu sætter spørgsmålstegn ved, at det gør de faktisk ikke, og man er i gang med at fjerne deres mulighed for at gøre det. Alligevel fortsætter man med i ekspresfart at bygge disse ABM-systemer. Og vores kære Anders Fogh Rasmussen, som formand for NATO, kom faktisk ud i går med og sagde, jamen det er en dejlig ting, det er, nu har vi det første permanente ABM-skib i et system, de kalder Aegis, som er de her radarsystemer, hvor efter man skal kunne følge missilerne godt nok til, at man kan gøre noget ved dem. Og det første missil, det permanente missil, der skal ligge i Rota Spanien, det er nu kommet. Samtidig med, at man så bygger på systemer på land i Rumænien, som skal stå klar i 2015, i Polen, som skal stå klar i 2018. Så alt det skal man bare, der er mange detaljer til det, jeg vil ikke gå igennem det, fordi det er faktisk ikke det bedste kort til at gøre det, det bliver også en lang historie, men det her er en illustration, vi har lavet, ligesom for at vise, hvordan at man har alle disse kriser, som der bliver pumpet iltet godt udefra, rundt omkring Rusland og Kina, og som det ser ud fra russisk side, hvor man ligesom ser, at bid for bid for bid for bid, så taber man ligesom den bufferzone, man har rundt omkring, og at mister allieret og mister indflydelse, og mister også mulighed for at forsvare sig. Og midt i det, så er der som sagt det her Sortehavet, hvor der igen, som spiller en stor rolle, fordi den her flåde, som ligger der, jamen, den er helt unikt for Rusland, og det er det, som man ikke kan tillade sig at miste. Men ser man så rundt omkring Sortehavet, hvad det er for nogle lande ellers, der er, jamen det er lande, som tidligere var venner til den russiske sfære, kan man sige, altså også det der en del af Sovjetunionen, som Georgien, og så har man Ukraine, så har man Rumænien og så videre. Og alt det er jo ligesom ting, der er blevet trukket ind i, i den vestlige sfære. Så man kan sige, at og det er jo så det, hvor at LaRouche ligesom forsøger at vække folk til dåd, altså at, jamen har man tænkt det igen, vil man virkelig risikere, at vi står med en atomkrig, og det hele bliver lagt i ruiner? Det er ikke en særlig god pensionsplan. Kan man ikke komme op med noget lidt bedre? og gøre det hurtigt. Og det vil sige, at patrioter rundt omkring, de må faktisk til at tage sig sammen og finde ud af, hvordan de kan gøre noget. De kan ikke bare blive ved med at afværge ting, som er lidt det, man har gjort. På et eller andet tidspunkt må man altså også sige, hvordan kan man trække tæppet væk under Obama, hvordan kan man få det her skiftet ud, og hvordan kan man få en helt anden amerikansk kurs ind, en noget, der stemmer i, der ligger i linje med det, USA blev skabt til faktisk at være. Og man kan også sige det på en anden måde, at det, som der akut er brug for lige nu, det er altså ikke regimeskifter derude i den store verden. Det er i USA, og det er i Europa. Altså det er her, vi faktisk har det største problem. Det er her, vi har de mest krigeriske, krigsliderlige kredser, som absolut vil have, at det hele skal gå op i brand netop nu. Og vi skal have en politik, selvfølgelig, for økonomisk opbygning. Vores trepunktsprogram med en Glass-Steagall bankopdeling, oprensning i finanssystemet, skabelse af kreditter, store infrastrukturprojekter rundt omkring. Og at det her, igen, det er grunden til, at LaRouche mener, at man kan sige, jamen er det her ikke i 2015 eller 2018, eller er det ikke et eller andet sted derude? Grunden til, at han mener, at det er så farligt nu, er også fordi, at det vestlige finanssystem er i den krise, det er. At man har ikke ubegrænsede mængder af tid. Den magt, man har over verden, den vil smuldre, hvis finanssystemet smuldrer. Altså, man har ikke mange venner, fordi man er gode ved dem. Man har mange venner, fordi man har købt dem, eller truer dem, eller hvad man nu gør. Noget, der kræver penge og ressourcer i hvert fald. Og allerede nu, hvor man har været tvunget til at begynde at neddrosle den støtte, der er fra den amerikanske federalbank, Federal Reserve, til at holde boblerne op. Altså man kan ikke længere bruge 80 milliarder dollar hver måned på at støtte markedet, når man trådte ned til 75 milliarder, 65 milliarder osv. Og bare det, man har droslet en lille bitte smule ned, gør, at de her såkaldte emerging markets, de er i frit fald. Altså det er alt lige fra Brasilien, Rusland, Tyrkiet, alle disse markeder, som ligesom har nydt godt af, at markedet har ikke landene, at der er kommet en masse kapital fra den vestlige verden ind til de her bobler. Jamen nu trækker man pengene ud af boblerne, og så kollapser markederne, fordi at der er problemer på hjemmefronten. Og det er bare et spørgsmål om tid, før vi ser det næste krak her. Og det er både børskrak, men det er det mindste problem. Det er obligationskrak. Det er et større problem. Altså Grækenland, Portugal, alle de her lande, deres obligationer er typisk ikke særlig frie omsættelige. Der er ikke nogen købere for dem. Men også bankkrak, fordi at dem, der sidder med de fleste af disse dårlige papirer, jamen det er europæiske banker. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der en krise, hvor man ligesom tester, hvad er soliditeten i nogle af de her banker. Og så er det ikke bedre stillet i dag, end det var i 2008. Den store forskel i dag er bare, at alt det, man gjorde i 2008, at staterne gik ind med en masse penge for at redde banker, nu staterne selv dybt forgældede, sænkende renten, sænke renten, det har man gjort, den er stadigvæk nede i princippet på 0%, man kan ikke sende den til minus 5% for at sætte gang i det hele. Og så skal man huske på, at den såkaldte løsningsmodel, man har valgt fra 2007 og 2008 frem efter, med denne, hvad skal vi sige, disse kvantitative lempelser med at pumpe penge ind i finansverdenen. De har haft som sit mål at redde de finansielle aktører, men ikke at redde den fysiske økonomi. Så det vil sige, at vi står i en, altså udgangspunktet, de landene har rundt omkring, er meget dårligere. Altså et land som Grækenland, jamen, hvad var deres arbejdsløshed i 2008? Den officielle arbejdsløshed har været nede omkring 10% eller sådan noget der. Eller mindre, 5-10%. I dag så er den, snart jeg tror den er 30, ungdomsarbejdsløshed ligger sådan 60-70%. Det samme gælder Spanien. Portugal er ikke langt efter. Og selv de lande, hvor man påstår det går godt, og det er jo Tyskland frem for alt, så er sandheden, at ja, der er officielt lav arbejdsløshed i Tyskland, men der er så bare det problem med dem, der ikke er arbejdsløse, nemlig dem, der har et job, de kan ikke leve af det. De kan ikke på den løn, de får fra deres job, så er de ikke i stand til at betale deres husleje og få mad på bordet og gøre de ting, de kan. Fordi man har sænket lønningerne. Der er nogen, der får en god løn.
De har ikke råd til pension bagefter.
Heller ikke det. Jeg er sikker på, at Merkel og Ackermann og for chefen for Deutsche Bank og sådan nogle der, de får stadigvæk en god løn. Men at, altså, man har haft en helt bevidst udmagning af økonomien. Altså man har haft det, man kaldte Hartz 4, hvor at man ligesom sagde, før folk de skal kunne få noget offentlig forsørgning, så skal de først bruge alt, hvad de selv har af ressourcer. Så kan staten gå ind og hjælpe dem. Og når man så går ind og hjælper dem, så har man så lavet de her geniale enøvrigsjob og andre ting, som i princippet gik ud og sagde, så kan du få en meget lille, en relativt lille hjælp, men så skal du så arbejde for pengene. Så du arbejder, men du får ikke en rigtig løn. Samtidig med, at du først, så at sige, har smidt alt, hvad du ellers havde af overskud. Og det gør, at du er i en ekstremt sårbar situation. Fordi i det øjeblik, hvor du så får et bump nedad, så er det ikke sådan, så er det ikke sådan, folk kan klare sig et vist stykke tid. Så er de ude på gaden. Og det, der er nogen, tror jeg, som i Finansministeriet, der mener, at det er også en god model for Danmark. Fordi det virker faktisk som om, at der er en del af det, man vil gøre. Og det kan man så sige, jamen med det her, hvad så med Danmark? Og svaret er, jamen Danmark må vælge fra. Altså som det er lige nu, så er det jo ligesom en helt selvfølgelig ting. Altså vi er med i at opbygge det her pres på Ukraine. Vi har masser af statslige finansierede NGO'er, som er med inden og skubber på det her. Officielt, hvis man ringer ind til Udenrigsministeriet, så vil de sige, nej, men vi mener, at ukrainerne, de skal løse det her selv. Men faktum er, at man er en del af et samarbejde, og når USA eller Storbritannien eller andre beder om en vendetjeneste, så får de selvfølgelig den vendetjeneste. Sådan er det at være venner. Der kan man ikke begynde at sige, at vi vil ikke give den vendetjeneste, fordi vi er uenige. Og Danmarks en stor del af Danmarks politik, som blev bygget op under Anders Fogh Rasmussen, det var at Danmark, så at sige, skulle flyttes ind i inderkredsen af det strategiske samarbejde mellem det, der oprindeligt var The Five Eyes, altså som ligesom opstod i tiden efter 2. verdenskrig, eller hvad kan man sige, som en fortsættelse af efterretningsarbejdet i under 2. verdenskrig, nemlig mellem Storbritannien, USA, New Zealand, Australien og Canada. Og de fem efterretningstjenester, de samarbejdede så med deres overvågningsaktiviteter, og det er jo så det, som i dag, ligesom som NSA og den britiske modpart, så at sige, kører. Og det, der så er sket, det var, at under Anders Fogh Rasmussen, så blev det Danmark konsolideret ind i et samarbejde med de her. Altså, det kan godt være, at vi ikke taler engelsk, men vi taler jo trods alt engelsk uden så meget accent som mange andre. Så vi kom ligesom med ind i den meget tætte kerne. Og det gør så, at man mindre, at man virkelig principielt går ud og gør noget, så gør man, hvad de andre gør. Og det vil sige, inklusive at man arbejder på forskellige vis for, at vi får regimeskifte i Ukraine, og vi også kommer ind med Putin osv. osv. Og der skal man så også være opmærksom på, at Anders Fogh Rasmussen sidder nu som NATO's generaldirektør, hvad hedder det, generalsekretær, og at der også derigennem ligesom har været en tendens til, at man ikke sætter spørgsmålstegn ved. Han så at sige er med til, at stadigvæk, selvom han jo slet ikke har nogen post i Danmark eller noget som helst, at sikre, at Danmark indgår i det her. Og derfor er tiden kommet til, at man faktisk må til at tænke selv. At det her med at sige, jamen vi gør sådan her, fordi det siger traditionen, eller alle vores venner gør sådan, derfor gør vi også sådan. Det går ikke mere. Altså, det er jo lidt det samme, man så, som vi har beskrevet også her i vores sidste nyhedsorientering, det her med salget af dom, ikke? Som er så katastrofalt, altså, og som er så forkert. Men hvor at igen, man siger, jamen, nu er vi jo blevet enige om det her, og Finansministeriet siger, at de har fundet den bedste aftale, man kunne lave, og derfor så tilkommer det ikke os som folketingsmedlemmer at sætte spørgsmålstegn ved det. Så må man bare acceptere, at det er sådan. Fordi hvis man først begynder at sætte spørgsmålstegn ved de ting, så bliver livet meget besværligt. Og det er det, man skal til at gøre. Altså nu kan man se, nu er man i gang med, nu skal man sælge Nets. Det her danske, altså NemID, Dankort, betalingsservice osv., som er infrastruktur, det er vores betalingsinfrastruktur. Det er meget vigtigt, hvis det ikke fungerer, har vi virkelig problemer. Og man kan selvfølgelig sige, der er noget, der ikke har fungeret særlig godt i det, så det kan godt være, at det burde komme til under et bedre ejerskab. Men det burde nok ligge på danske hænder. Det burde nok være den danske stat, som på en eller anden måde stod for det, og kunne sørge for, at det blev udviklet til gavn for hele den danske økonomi, og ikke bare for ud fra, hvordan kunne man tjene nogle penge på det. Men det kræver igen også, at man siger, jamen, nu kører vi ikke på autopilot, nu er det ikke bare, at vi sælger ud, som vi plejer, vi må faktisk tage det her alvorligt. Og at vi på lignende vis erkender, at verden har forandret sig. Altså, at vi er ikke i den gamle verden, hvor USA var frihedens land og støttede alle, der ville være frie, og så havde vi russerne som sådan nogle barbariske monstre, som bare undertrykte alle. Vi har en situation i dag, hvor at USA under Obama ikke er frit. Hvor man har opbygget det største politistatsapparat i historien. Og hvor at, så spørgsmålet er, hvornår kommer de andre elementer af det, hvis det får lov til at fortsætte. Altså hvor man, sådan folk får lov til at mærke mere i det daglige i USA, hvad man kan og hvad man ikke kan, og må rette sig mere ind. Men det er allerede sådan, at hvis folk ved, at de diskussioner, man har, ikke længere er fortrolige, men storebror lytter med, så taler man på en anden måde. Så kan man ikke sige de samme ting. Og at denne situation, vi har fået, hvor at USA sammen med Storbritannien så pludselig er ude og sige, jamen alle lande, som ikke bare underkaster sig, hvad er det så, Rusland eller Kina eller Argentina eller andre lande for den sags skyld, at de skal så bare knækkes. Det går ikke. Altså vi, tværtimod, så er det faktisk den kamp, som de har for udvikling, for national suverænitet, for at lande selv får lov til at bestemme, hvem der skal regere deres land, at det er faktisk at de principper, som vi i sin tid selv blev skabt på. Og det gælder også på Danmark, altså hvor meget suverænitet har Danmark tilbage lige nu? Altså en ting er, at det er jo så, altså i Tyskland i det mindste, når det kommer frem, at man bliver aflyttet, så kommer Merkel ud med en eller anden, skal hun jo i hvert fald sige noget i Danmark, så løfter, er der ingen, der løfter et øjenbryn. Sådan er det. Og lige nu er man under, ja, vi er enormt under pres, under et enormt pres fra EU. Altså, i disse dage afgøres det for eksempel, hvad skal der ske med det danske realkreditsystem? Fordi at vi har et system i Danmark, hvor de danske realkreditobligationer, de købes og sælges, som om det var statsobligationer. At banker, danske banker, de har jo en masse likviditet, og den likviditet, den har de lov til at sætte i danske realkreditobligationer. Og det er jo også meget fornuftigt, fordi det er sikre papirer. Altså hvis de nu i stedet for, kan man sige, købte græske statsobligationer, så vil der kunne komme nogle meget store udsving. Men det er under pres, fordi nu skal EU beslutte, om de mener, at de danske realkreditobligationer, de skal betragtes som værende meget likvide papirer. Og hvis man beslutter, at de ikke er det, så må de danske banker ikke få lov til at sidde med store, så må de ikke så at sige sætte deres likvide kapital der. Og det vil så betyde, at så får vi en kæmpe krise i den danske realkredit. Og de danske banker skal så ud og købe alle mulige suspekte papirer for at have et sted at placere deres penge. For de kan ikke endelig sætte dem i danske statsobligationer, for dem er der ikke særlig mange af. Så det er igen sådan et absurd situation, men som der har været rigtig mange af, at vi får at være en del af den EU-lovgivning, så er vi tvunget til at ødelægge vores eget system. Og det har man gjort langt hen ad vejen. Det danske realkreditsystem er blevet meget ødelagt, for det er blevet lagt sammen med bankerne. I dag er det blevet til en malkeko, hvor bankerne skal malke flere og flere penge ud af det, for at kunne, fordi man kan. Så det er allerede blevet underløbet siden afreguleringerne i 80'erne, men så må responsen jo være at sige, fint, så må vi befri os fra EU i den her sag. Vi skal have et dansk realkreditsystem, og løsningen er ikke at totalt fjerne det. Løsningen er tværtimod at lave en Glass-Steagall-bankopdeling og igen udskille realkrediten og sørge for, at realkreditinstitutter er der udelukkende for at levere billige og solide lån til boligkøb og ejendomskøb, ikke for at bankerne skal kunne tjene en masse penge. Og det her, hvad kan man sige, er jo bare en forløber til det slag, der kommer til at stå nu om bankunion og fælles banktilsyn og alle de andre ting. Altså, Helga Sepp-LaRosa har lavet den her europæiske uafhængighedserklæring, som ligesom er en opfordring til, at de forskellige europæiske lande bryder sig fri af EU's længder og siger, at vi skal have national suverænitet. Selvfølgelig skal vi have samarbejde, men det skal være et samarbejde, der er til gavn for landene og for befolkningen. Det skal ikke være nogle længder, der er pålagt af finansverdenen, for at de skal have det godt. Og det er den kamp, som allerede er i gang, og som man kommer til at tage. Altså, man kan ikke forvente. Man kan ikke sige, når man nu venter vi og ser, hvad EU gør, for EU vil det bedste for vores land og vores befolkning. Det er ikke det, EU vil. De vil det bedste for finansverdenen, fordi det er finansverdenen, der bestemmer, hvad EU vil. Derfor, netop nu har vi den her krigsfare. Og krigsfaren, den kommer fra, at der er, at USA, som egentlig blev skabt til at være sådan en Prometheus som nation, sådan en frihedens flamme for menneskeheden, det er blevet en lakaj for Zeus, og ligesom blevet muskelmanden for Zeus, som skal undertvinge menneskeheden. Og så er svaret, altså løsningen til det, jamen det er, at vi må tilbage til Prometheus-princippet. USA må blive en Prometheus igen, og vi andre må blive det. Jeg har kun 1 minut tilbage. Hvad?
Den til øjeblik, den går og genskaber. Det er den.
Det er bare en forsmag på, hvad der sker, når vi pludselig ikke har elektricitet.
Ja, så ville det være helt mørkt for os.
Ja, ja. Nå, det er rigtigt. Det ville være en lille smule mere.
Så er kun floren tilbage.
Ja, det kommer an på, vi er jo nogen, som ikke pudser den så tit.
Det behøver vi ikke.
Nå, Michel, kan vi...